En este punto do programa imos ir ata o Cebreiro. Alí, ademais de ser un sitio espectacular, bonito, medio da natureza, é a entrada do Camiño Francés a Galicia. Paco Castro, que tal? Moi boa tarde.
Páseve, moi boa tarde.
Paco Castro é o franciscano que recibe os peregrinos alí no Cebreiro. Como está a cousa este ano? Porque en xeral os peregrinos están subindo. Aí notase no Cebreiro ou non?
Pois curiosamente non. Efectivamente, digamos, os datos da Oficina do Peregrino dos últimos tempos, dos últimos días, me chamaban a atención, porque efectivamente aí hai un incremento. En cambio, aquí non, e supoño que por diversas circunstancias, porque se diversificou moito os camiños a Santiago, e logo porque hai algúns tamén que se están publicitando moito, en concreto Camiño Portugués. E de feito sei de moita xente que incluso pasa por aquí, moitos autobuses, que paran aquí un momento e, sin embargo, siguen logo para Sarria, para facer os famosos 100 últimos quilómetros. Por tanto, non, especialmente non notamos aquí un incremento en este mes de abril.
O peregrino que pasa polo Cebreiro, digamos, de longa distancia, que fai,
sí.
Bueno, moitos veñen seguramente desde Roncesvalles ou dende Francia. Como ti que eres testemunha de como chegan ao Cebreiro, a ese sitio tan espectacular, como chega o peregrino aí? Cales son as impresións que che contan?
Sí, percíbese moito cando o peregrino efectivamente ven de lonxe. Aquí é frecuente que pase xente que comeza en Saint-Jean-Pied-de-Port, na ladeira francesa dos Pirineos, e logo tamén é certo que aquí hai bastante xente que comeza o seu camiño porque é máis ou menos a pé como unha semana, co cal quen dispón de unha semana, pois é fácil que veña ata aquí para comenzar. Pero cando chegan aquí os peregrinos de longa distancia, que suelen vir como moi rodados, moi tocados, moi emocionados, algo que valoran para empezar é a natureza, a fermosura da natureza, o verde, o noso verde. Síntese moi a gusto. Logo, ademais, esta etapa é unha etapa dura, porque é unha etapa de subida, 9 km montaña arriba, e cando chegan ao poboado do Cebreiro, sorprendelles moito, suele gustarles moito, producirles así, como unha especie de ambientación casi máxica, moitos deles o din. E logo tamén o santuario de Santa María Real é moi, moi especial, pola súa forja tamén espiritual, porque aquí todas as tardes celebramos a misa cos peregrinos, que eso sí sempre acuden un bo grupo de peregrinos de diversos lugares do mundo, e creamos aí un ambiente tamén de acollida fraterna, dándolle esa benvida a Galicia un poquinho. Bueno, somos efectivamente porta de entrada a Galicia, e tratamos de coidar moito o aspecto da acollida, da hospitalidade, da que tanto se falaba na Idade Media, cando se producía ese fenómeno tan fermoso de peregrinación por parte dos europeos ata a tumba do apóstolo Santiago.
Fala moi ben os peregrinos desa ceremonia no Cebreiro. Que ten de especial?
Pois mira, realmente é unha misa. O que pasa é que tratamos de facela moi inclusiva, coidamos moito a linguaxe no sentido de que desde o primeiro momento síntanse os peregrinos como benvidos. Suelo decirles que cando unha persoa entra nun santuario, ese santuario ten que ser unha especie de fogar para que te sintas como en casa, e tamén unha especie de hospital para curar as feridas da alma. E aquí temos unha experiencia moi positiva, porque non somente veñen con nós e participan na misa, digamos, persoas crentes católicas, sino que é un alarde de ecumenismo tamén, porque veñen xentes que profesan outros credos religiosos e participan tamén con nós. E ao final temos unha bendición que facémola en torno ao altar como unha forma tamén simbólica de acollida, de que eres benvido en esta casa, que témola en casi 30 linguas. É unha bendición que fala de amor, de paz, de esperanza, de fe, e todo o mundo entende. De feito, pois, bueno, recentemente, para que vos facades unha idea, pois tuvémola en hebreo, tuvémola en coreano, é moi frecuente en coreano tamén, porque hai moita xente de coreano camiño, e logo, evidentemente, nas linguas máis utilizadas no mundo. Entón, xa digo, coidamos moito o detalle de que o peregrino, a peregrina, que se sinta moi a gusto cando está connosco.
Paco Castro, moitísimas gracias. Un saúdo dende aquí ao Cebreiro e moi boa tarde.
Pase ben, ultrella e suseia para todos. Bo camiño, cara adiante e hacia o alto, hacia o ceo.